amabortz urteko amets autonomoa. Mikel Rodriguez. SDF Siriako indar demokratikoek kontrolatzen dituzten lurraldeak Siriako estatuan integratzea adostu dute Ahmed al-Shara Siriako presidenteak eta Mazlum Abdi SDF-ren komandanteak. Integrazioa bururatzeak Siria iparraldeko eta ekialdeko administrazio autonomo demokratikoa desegitea ekarriko luke. Kurdistango burujabetzaren aldeko borrokarik ezagunenak Turkiako eta Irakeko aldeetan egin direnak izan dira historikoki, baina Siriakoen autonomia mugarri bat izan da. Herri zapaldua. Siria 1946an bihurtu zen estatu independente Frantziatik banatuta. Kurdistanen parte bat Siriaren menpe gelditu zen. Rojava, mendebaldea, kurdueraz. 1947an sortu zen Siriako kurduen eskubide nazionalak defendatzen zituen lehenbiziko alderdia. KDPS Siriako Kurdistango Alderdi Demokratikoa. Milaka kide atxilotu zituzten lehenbiziko urteetan. 1960ko urteetan, berriz, bi gertakari garrantzitsu izan ziren Rojavan. Alde batetik, 1962an. 120.000 kurdu inguru herritartasunik gabe utzi zituzten Alasaka probintzian argudiatuta ezin izan zutela frogatu Siria independizatu aitzinetik bertan jaiotakoak zirela. Bertzalde, 1963an bat alderdi sozialista arabiarrak boterea hartu eta arabiartze politikak ezarri zizkien kurduei. Naiz eta menpean zituen kurduei eskubideak ukatu, 1960ko urteetatik 1980ekoetara Siriako gobernuak babesa eman zion Kurdistango langileen alderdiari. PKK zeina Turkiaren aurka borrokan ari baitzen. 1988an gobernuak Abdullah Öcalan PKK-ko buruzagia Siriatik bidali eta babesa kendu zion erakunde horri. 2003an PYD Batasun Demokratikoaren alderdia sortu zen, PKKaren ildo ideologikokoa. 2004an, futbol partida batean istiluak piztu ziren zale kurduen eta arabiarren artean, Amili hirian. 7 zale kurdu hil zituzten eta Siriako kurduek ordura arte egindako protestarik handienak eragin zituen horrek. Denera, estatuko indarrek 32 manifestari hil zituzten, 2000 inguru atxilotu eta gobernuak errepresioa areagotu zuen kurduen nortasunaren eta hizkuntzaren aldeko militanteen eta taldeen aurka. 2011, estatuaren erretiratzea. 2011ko martxoan hasi ziren Bashar al-Assad Siriako presidentearen kontrako protestak herrialde arabiarretako matxina den testu inguruan. Gobernuak gogor jo zuen mobilizazio horien kontra eta udaberrirako gerra hasia zen Siriako zenbait eremutan. Al-Assadek keinu batzuk egin zizkien kurduei matxinadari batu ez zitezen, Siriako herritartasuna eman zien hori ukatua zuten 240.000 kurdu ingururi. 2012ko uztailean armada Siriaren mendebaldeko eremuetan gerran murgildua zela, gobernuak erabaki zuen militarrak eta poliziak Rojavako eremu gehienetatik erretiratzea eta kurduek. YPG herriaren babes unitateak milizietan antolatuta kontrolpean hartu zuten lurraldea. PYD alderdia indar hegemoniko bihurtu zen eta Kurdistango batzorde gorena lurraldea administratzen hasi zen. Islamisten erasoaldia eta autonomia. Siriako indarrak, erretiratu eta gutxira FSA Siriako armada askea, Al-Nusra frontea, Al-Qaedaren adarra eta bertzelako taldeak Rojava bereganatu nahian hasi ziren, baina YPGKOEK eutxi egin zieten. Egoera horretan, 2013ko azaroan behin-behineko autonomia baten sorrera aldarrikatu zuten Rojavan. Siriako oposizioko plataforma nagusiak eta Turkiak ez zuten aitortu autonomia hori. Siriako gobernuak ez ikusiarena egin zion eta nazioartean ez zuen aitortza ofizialik izan. hiru barrutik osatu zuten autonomia hori. Afrinek, Kobanek eta Jazirak. Estatu Islamikoaren kontrako gerra. 2014ko ekainean, Eusko Ikaskuntza Estatu Islamikoak Kalifa herria aldarrikatu zuen Iraken eta Sirian menpean zituen lurraldeetan. Iparralderantz erasoaldi bat hasi zuen Siriako kurduen autonomia deuseztatzeko. Lau hilabetez Kobane hiria setiatuta eduki zuen Turkiaren menpeko Kurdistango mugan, baina Idreko APGK OEKA AEB-en aireko laguntzarekin setioa utzi eta kontraerasoa hasi zuten hegoalderantz. Bortz urte iraun zuen Eusko Ikaskuntzaren kontrako gerrak. 2017an Ra hiritik bidali zuten Sirian zuen hiriburutik eta 2019an Irakeko mugako azken gotorlekua kenduta. Eusko Ikaskuntzaren gaineko garaipena aldarrikatu zuten. SDF eta Federazioa. YAPGek AEB-en laguntzarekin Eusko Ikaskuntzaren aurka hegoalderantz egin ahala, miliziak Kurdistandik atera ziren nagusiki populazio arabiarra zuten lurraldeetara. Hori dela eta, 2015ean milizien federazio bat sortu zuten. SDF Siriako indar demokratikoak. Milizia gehienak etniaka antolatu ziren eta kurduen YAPG zen koalizioko indar nagusia. 2016an arlo militarreko eredu hori arlo politikora eraman zuten Eusko Ikaskuntza lurralde gehiagotatik kanporatu ahala. Horrela, autonomiak kurduentzako proiektu utzi izateari utzi zion eta Siria iparraldeko eta ekialdeko administrazio autonomo demokratikoa federazioa sortu zuten. Gerra osteko etorkizun zaila. Eusko Ikaskuntzaren gaineko garaipena aldarrikatu baino urtebete lehenago autonomiak kolpe handia hartu zuen. Turkiak Afrin barrutia konkistatu zuen eta biztanle gehienek kurduak horiek ies egin zuten. 2019an bertze erasoaldi bat egin zuen Turkiak eta lurralde gehiago konkistatu zizkion autonomiari iparraldean. 2020an Siriako aldeen nazioarteko hiru patroi handik Errusiak, Turkiak eta Iranek akordio bat egin zuten gerra fronteak hormatzeko. 2024ko abenduan ezustean aldatu zen hori, Turkiaren aliatu ziren matxino islamista sunitek egun gutxiren buruan armada garaitu eta Damaskon boterea hartzea lortu zutenean. SDF-eri lurrak kentzeko erasoaldia berpiztu zuen horrek. Iazko martxoan, Damaskoko aginte berriak eta SDF-ek akordio bat egin zuten Siria iparraldeko eta ekialdeko miliziak estatu berrian integratzeko. Etzen bete eta urte bukaeran Siriako gobernuak erasoaldiari berrekin zion. Orain, SDF-ek berriz onartu du estatuan integratuko dela, baina anitzez posizio aulagoan egin behar izan du hori Rojava-ko Kobane eta Jazira barrutiei baino ez baitie eusten.